7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Vă invit ca în următoarele 30 de minute să recapitulăm săptămâna cu ajutorul câtorva din cele mai interesante relatări ale Europei Libere. Luni 8 august, o temă importantă la Europa Liberă, dar nu numai la noi, a fost grija pentru încălzire în condițiile creșterii prețurilor și a temerilor de pedepse rusești în domeniul energiei. De la MOL Silva am aflat că, deocamdată, stocurile lemnoase ale ocoalelor sunt minime, iar solicitările depășesc posibilitățile de livrare. Reprezentanții MOL Silva au dat însă asigurări, inclusiv într-un interviu consemnat de Tamara Grejdeanu, că la toamnă vor fi suficiente rezerve pentru a asigura cu lemne de foc toți doritorii.
Din luna septembrie, fiecare familie va putea cumpăra circa 3 metri steri de lemne la prețul de anul trecut, iar în decembrie, a doua tranșă, în funcție de stocurile disponibile. Cel puțin așa prevede planul guvernului pentru asigurarea cetățenilor cu lemne de foc pentru sezonul rece. Iulian Mamai, șeful direcției Fond Forestier, Arii Protejate și Regenerarea Pădurii din cadrul MOL Silva, a explicat într-un interviu pentru Europa Liberă că în această perioadă se taie volume mici de lemne. Stocurile urmând să fie suplinite odată cu demararea lucrărilor mai ample de recoltare a masei lemnoase în toamnă. Reprezentantul MOL Silva notează că deficitul de lemne de pe piață semnalat de cetățeni se explică prin creșterea solicitărilor, pe fundalul unor tăieri de lemne în volume mai mici, comparativ cu anul trecut.
Prima jumătate a anului s-au efectuat lucrări într-un volum mai mic decât în anii anteriori. Dar perioada următoare urmează a fi exitate lucrările respective. Per an, practic, suntem la aceleași volume de lucrări ca și în anii anteriori. Perioada septembrie era perioada când creșteau solicitările, dar aveam în stoc. Comparativ anul trecut și anul ăsta, în stoc anul trecut erau 240.000 de metri, anul ăsta, la jumătatea anului eram 30.000 de metri.
Iulian Mamai susține că, urmând planul autorităților, la această etapă deja se limitează vânzările la maxim 3 metri steri pentru o familie. Iar așa cum intermediarii au fost excluși din schema aprovizionării, cetățenii pot merge după lemne la cele mai apropiate ocoale silvice.
Se adresează în baza unei solicitări scrise și dacă la momentul respectiv există în stoc masă lemnoasă, îi se oferă posibilitatea de a o procura și a o ridica. Dacă la momentul actual nu sunt în stoc, îi se comunică perioada când vor fi în stoc sau stocurile vor fi suplinite ca urmare a existării acestor lucrări.
Șeful de direcție din cadrul MOL Silva mai spune că cei 3 metri steri de lemne pe care îi poate cumpăra la prima etapă o familie ar constitui circa 30-40% din cantitatea necesară de lemne pentru sezonul rece. Acesta a mai precizat că în perioada următoare, MOL Silva împreună cu Ministerul Mediului vor face un plan de acțiuni pentru ca prioritate la asigurarea cu lemne să aibă vârstnicii și alți cetățeni din categoriile vulnerabile. Guvernul a estimat că ar fi vorba de circa 650.000 de gospodării. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, pregătirea pentru sezonul rece implică și facilitarea importului de cărbune. În țară ar urma să fie adusă o cantitate suplimentară de cel puțin 100.000 de tone de cărbune, folosit ca și lemnul la încălzirea gospodăriilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
O formă mai puțin obișnuită de colaborare între două instituții care la prima vedere nu au prea multe în comun a făcut înconjurul presei moldovene. Biroul Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova a tipărit, împreună cu Mitropolia Moldovei, 100.000 de iconițe cu chipul Sfântului Pantelimon. Solicitate de Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt OMS în Moldova, Rodica Munteanu, a explicat că această colaborare s-a produs pentru a transmite mesaje privind importanța igienei personale și a comportamentelor sănătoase în comunități.
Deci noi vrem să lucrăm cu toți liderii la nivel de sate și orașe. Da, și să înțelegem mai bine că cu toți ne dorim să avem generații și oameni sănătoși, iar fețele bisericești se bucur de o anumită încredere a oamenilor.
Munteanu a explicat că Organizația Mondială a Sănătății vede preoții ca formatori de opinie, care au puterea de a promova mesaje de sănătate și de a susține măsurile de sănătate publică, ajutând astfel și medicii care sunt nevoiți să facă față unui flux mare de pacienți. Munteanu a mai precizat că OMS a lucrat cu Mitropolia Moldovei și la elaborarea unor mesaje privind sănătatea care pot fi folosite de preoți în timpul slujbelor. Considerăm oportună implicarea tuturor formatorilor de opinie din comunități în transmiterea mesajelor corecte și bazate pe dovezi din domeniul sănătății publice, cu scopul reducerii cazurilor de îmbolnăvire și deces în rândul populației, mai ales în contextul actual de creștere a numărului de cazuri de COVID-19 în țară și în regiune, a declarat reprezentanta OMS. Mitropolia Chișinăului și întregii Moldovei a anunțat ieri că a tipărit, în colaborare cu OMS, un tiraj de 100.000 de iconițe ale Sfântului Pantelimon, numit și Doctor Fără de Arginți. El este considerat ocrotitorul medicilor și tămăduitorul bolnavilor și este sărbătorit tocmai astăzi, marți 9 august. Pe versul a fost publicat un pasaj din Biblie care îndeamnă la păstrarea sănătății și subliniază importanța medicului în viața omului. Din tipografie, icoanele au plecat către episcopii care le vor transmite în parohii pentru a fi distribuite enuriașilor la biserică. Rodica Munteanu n-a vrut să divulge contribuția financiară a OMS în acest proiect, menționând numai că valoarea acestei colaborări este mult mai mare decât costul tiparului. În viitor, ne-a mai spus ea, OMS planifică să inițieze parteneriate și cu alte confesiuni religioase din Republica Moldova.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a asigurat luni că, deocamdată cel puțin, nu există vreo intenție de a reimpune copiilor învățatul de la distanță ca în pandemie, de data asta ca măsură de economisire a energiei. În perioada următoare, în septembrie-octombrie, toți copiii vor merge la școală fără niciun fel de învățământ online. Credem că și în noiembrie va fi la fel, a spus Spânu. Recent, Moldova a spus că va urma exemplul Uniunii Europene, încercând să reducă cu 15% consumul de gaze. Studiul online este una din multele măsuri propuse și poate cea mai controversată, cum veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Guvernul moldovean vrea să aplice măsuri pentru economisirea energiei, indiferent dacă concernul rus Gazprom va limita sau nu furnizarea gazelor naturale. Una din propunerile care au trezit nedumerire în rândul experților se referă la organizarea învățământului la distanță timp de 10 zile pe lună. Această măsură nu ar fi o experiență nouă pentru Republica Moldova, pentru că în pandemie școala a trecut pe online de mai multe ori pentru a limita răspândirea infecțiilor cu COVID-19. Ministerul Educației a organizat instruiri pentru cadrele didactice, dar în pofida eforturilor de alfabetizare digitală, marea majoritatea profesorilor se declară adversari ai studiilor online. De aceeași părere sunt și cei mai mulți dintre părinți și elevi, principalul argument fiind acela că învățământul la distanță nu este eficient și scade calitatea studiilor. Un studiu al Institutului de Politici Publice arată că 80% din părinți vor ca lecțiile să se desfășoare cu prezența elevilor în sălile de clasă. Și iată de ce, a explicat pentru Europa Liberă expertul în educație Anatol Gremalski.
Învățarea la distanță este eficientă doar în cazul adulților bine motivați pentru a-și crește nivelul de calificare. Învățarea la distanță este absolut ineficientă în cazul copiilor mici, mă refer la clasele primare, foarte ineficientă, dar nu absolut ineficientă, în cazul gimnaziului și doar în cazul claselor liceale ar putea fi una parțial eficientă.
Chiar și în condiții de criză energetică, învățatul la distanță ar trebui aplicat în cel mai pesimist scenariu și doar în școlile care se încălzesc pe gaze naturale, este de părere Ion Muntean, expert asociat în cadrul Institutului Viitorul. Potrivit lui, controverse ridică și o altă măsură propusă de autorități pentru a reduce consumul de gaze, și anume sistarea iluminatului stradal după ora 23. Potrivit lui, această propunere comportă serioase riscuri de securitate publică. Totuși, în opinia lui Ion Muntean, această măsură ar putea fi aplicată pentru a nu se ajunge la nevoia deconectării unor consumatori.
Dacă nu ar fi deconectat sistemul de iluminat, teoretic ar fi necesar de deconectat alți consumatori. Dar consumatorii interruptibili deja sunt analizați în scenarii pentru a fi deconectat.
Ion Muntean s-a mai referit și la propunerea autorităților privind reducerea temperaturii agentului termic livrat centralizat cu până la 10%. Potrivit lui, aplicarea acestei măsuri va duce la creșterea consumului de energie electrică, pentru că unii consumatori vor folosi surse suplimentare de încălzire, cum ar fi reșourile electrice. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
La rubrica lui de marți despre NATO, Dan Alexe s-a oprit de data asta la interzicerea de către Rusia a accesului inspectorilor americani la arsenalele ei nucleare, în ciuda unui tratat pe această temă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Rusia a anunțat că suspendă inspecțiile americane prevăzute în temeiul tratatului New START, un acord cheie al dezarmării nucleare stabilit între cele două puteri. Kremlinul spune că acționează astfel ca răspuns la obstacolele americane puse inspecțiilor rusești similare în Statele Unite. Moscova a informat oficial ieri Washingtonul că toate site-urile sale care fac obiectul inspecțiilor în temeiul tratatului New START vor fi inaccesibile temporar. Acestea includ bazele de lansare de rachete, precum și bazele aeriene și navale în care sunt desfășurate rachete nucleare. În practică, inspecțiile reciproce fuseseră deja suspendate ca o măsură de precauție pentru sănătate de la începutul pandemiei de COVID, dar declarația de ieri a Ministerului de Externe rus a adăugat un alt motiv pentru care Moscova nu dorește să le repornească, și anume sancțiunile americane impuse din cauza invaziei Ucrainei au împiedicat inspectorii ruși să călătorească în Statele Unite. Tratatul, care limitează focoasele strategice desfășurate de fiecare țară la numărul de 1550 fiecare și impune limite asupra sistemelor de lansare, acest tratat fusese prelungit cu 5 ani în februarie anul trecut. Cu toate astea, deși inspecțiile au stagnat, forțele nucleare ruse au menținut o parte cheie a acordului New START, și anume notificările către Statele Unite cu privire la orice mișcări sau modificări importante ale infrastructurii arsenalului nuclear. Tratatul este bilateral între Statele Unite și Rusia și nu privește celelalte două puteri nucleare din NATO, care sunt Franța și Marea Britanie. De altfel, NATO și Rusia și-au suspendat contactele după invadarea Ucrainei în luna februarie, iar asta după ce în ianuarie avusese loc în sfârșit o reuniune a Consiliului Rusia-NATO. Chiar și anterior, vreme de 5 ani, din aprilie 2014 și până în primăvara anului 2019, Consiliul NATO-Rusia fusese suspendat din pricina intervenției Moscovei în Ucraina și a ocupării Crimeei. Rusia a luat apoi parte pentru prima oară la o astfel de reuniune în vara anului 2019 și din nou pentru ultima dată la începutul acestui an, înainte de invadarea Ucrainei. În acel moment, în luna ianuarie a anului curent, aliații din NATO propuseseră chiar reprezentanților ruși menținerea contactelor și restabilirea oficiilor de legătură respective din Bruxelles și Moscova. Războiul avea să pună capăt acestor tentative de apropiere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Inflația în Republica Moldova se va accelera în continuare, urmând să atingă un vârf imaginar la toamnă, după care va încetini. Așa prevede Banca Națională, care a explicat la o conferință de presă a guvernatorului ei săptămâna aceasta că sursele principale ale inflației sunt în continuare alimentele și produsele reglementate. Detalii într-o relatare primită miercuri 10 august de la Eugen Urusciuc.
Cel de-al treilea raport asupra inflației al Băncii Centrale de la Chișinău, al doilea de la începutul războiului din Ucraina, arată că inflația va ajunge în toamnă la aproape 35%. Asta ar însemna că Republica Moldova va continua să se mențină printre țările cu cea mai mare inflație din Europa. Guvernatorul Octavian Armașu spune că cea mai mare creștere de 34,7% se așteaptă în lunile octombrie-noiembrie.
vom avea picul în trimestrul 3, trimestrul 4, ca medie trimestrială e trimestrul 3, deci ca, dacă să vorbim luna în care va fi picul inflației, probabil va fi în lunile octombrie-noiembrie, după care așteptările noastre este că inflația să meargă pe un trend descendent, cu condiția că nu apar careva șocuri noi.
A spus guvernatorul Octavian Armașu. Procesele inflaționiste din Moldova, potrivit autorilor raportului BNM, vor continua să fie alimentate în următoarea perioadă de prețurile mari la produsele alimentare și la tarife.
Principalele surse de inflație pentru următoarele trimestre continuă să fie produsele alimentare și cele reglementate. Observăm că inflația de bază, odată cu schimbarea trendului inflației indicului prețului de consum, și inflația de bază tot va trece pe un trend descendent. Inflația natural trebuie să revină pe traiectorie descendentă doar cu condiția că noi reușim să stăpânim careva efecte secundare și nu mai avem creșteri ulterioare de preț. Asta nu înseamnă că vor scădea prețurile. Asta înseamnă că noi reușim să temperăm ritmul de creștere a prețurilor și să-l aducem spre orizontul nostru de prognoză.
A menționat guvernatorul Armașu. Experții spun că tarifele la servicii neajustate la realități s-a perpetuat vreme îndelungată în Moldova, amplificând acest factor proinflaționist. Economistul Viorel Gârbu consideră că situația se datorează influențelor politice asupra instituțiilor de reglementare.
Pentru ca să fie independentă și să asigure tarife obiective în Republica Moldova, dar acest lucru nu funcționează. Deci am creat Andreu, da, la această entitate m-am referit, în perioada ulterioară, cum această instituție a rămas să fie politizată. Deci noi, cadrul instituțional, nu funcționează. Până la alegeri, tarifele, indiferent ce se întâmplă cu piața și cu costurile, rămân la același nivel. După alegeri, tarifele explodează.
A spus economistul Viorel Gârbu într-un interviu pentru Europa Liberă. Pentru anul 2023, autoritățile moldovene se așteaptă că inflația va atinge o medie de circa 20%. Din Chișinău, Eugen Rușciuc, Radio Europa Liberă.
Și de la cap.
Pe fondul scumpirii continue a tarifelor la energia produsă clasică, adică pe gaze, păcură sau cărbuni, mulți moldoveni se gândesc să treacă la surse alternative, cel mai adesea la biocombustibili solizi. Ei descoperă însă repede că nu e așa simplu, odată fiindcă și în acest domeniu e penurie de material, iar pe de altă parte pentru că prețurile firește urcă. Dacă iarna trecută o tonă de brichete se vindea cu 3.200 de lei, acum ajunge și la 6-7.000 de lei. Mai multe în relatarea primită joi 11 august de la Virginia Nica.
Cererea pentru biocombustibil solizi a crescut semnificativ după scumpirea gazului și a curentului electric. Producătorii de pelete și brichete din biomasă se confruntă însă cu un deficit de materie primă și costuri mai mari. Prin urmare, au dublat prețurile. Dacă iarna trecută o tonă de brichete se vindea cu 3.200 de lei, acum ajunge și la 6.000-7.000 de lei. Victor Vorobiov, din orașul Ungheni, produce pelete și brichete din coș de semințe de floarea soarelui și din rumeguș de lemn.
Deci oamenii noștri au înțeles că iarna asta o să fie grea și unica sursă pentru încălzări o să fie materia autohtonă. Deci, practic, cererea suficient a crescut. Cam ne temem că nu o să putem face față.
În comparație cu lemnele de foc, brichetele și peletele au o umiditate redusă, necesită mai puțin spațiu de depozitare, produc de 2-3 ori mai multă căldură și elimină la ardere o cantitate minimă de fum și bioxid de carbon. O tonă de brichete înlocuiește aproximativ 5 metri cubi de lemne. Firma lui Vorobiov trebuie să asigure lunar cu 1000 de tone de biocombustibil solid mai multe instituții publice cu care are contracte, școli, grădinițe, primării. Solicitările de la consumatorii casnici nu sunt pe primul loc. Deficitul de materie prima are un impact în primul rând asupra lor. Producătorul susține că rumeguș este mai puțin pentru că nu se taie păduri. Cojile de semințe de floarea soarelui le cumpără de la fabricile de ulei, însă obține cantități mici pentru că și ei produc pelete și brichete. Nici paie nu prea găsesc pentru că e secetă. Lumea nu este interesată să le vândă, nu înțelege că aceste deșeuri pot fi utilizate de producătorii de biomasă, iar cei care vând cer prețuri destul de mari, mai spune Victor Vorobiov. Un alt producător de biomasă, Gheorghe Porcescu, din satul Dumbrăvița, raionul Sângerei, se arată convins că prețurile prime vor continua să crească. Firma lui a cheltuit anul trecut circa 3.000 de lei pentru fiecare tonă de biocombustibil, iar anul acesta costurile au depășit suma de 4.000 de lei per tonă. Într-un proiect derulat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, între anii 2011 și 2018, sute de școli, grădinițe, centre comunitare și gospodării din Republica Moldova au trecut la încălzire pe bază de biomasă. Ulterior, însă, din cauza majorării prețurilor și a deficitului de biocombustibil solid, multe dintre ele au revenit la cărbune sau gaz. Printre acestea este și gimnaziul din satul Buciumeni, raionul Ungheni. Directoarea școlii, Vera Ciornea, spune că peletele pe care le primeam de la furnizori erau de proastă calitate și din această cauză nu mai funcționau cazanele. Și afacerile lansate în cadrul proiectului PNUD, energie și biomasă, s-au rărit între timp. Din 150-160 de producători de brichete și pelete pe piață au rămas mai puțin de 30. Problema este materia primă, iar importul nu este neapărat o salvare. La începutul săptămânii, Comisia pentru Situații Excepționale a permis importul rumegușului, a deșeurilor și a resturilor de lemn neaglomerate, utilizate ca materie primă la fabricarea biocombustibililor solizi, dar importurile sunt costisitoare. Producătorii cu care am discutat spun că s-ar găsi suficientă materie primă pe plan local. Ceea ce lipsește este un proces de colectare. Implicarea guvernului ar fi necesară mai ales aici.
Recent, luptele s-au intensificat în două regiuni din sudul Ucrainei, iar unii spun că în paralel se face simțit un război de gherilă de intensitate redusă, care include sabotaje, asasinate și campanii de propagandă și dezinformare menite să submineze controlul rusesc. O relatare pe această temă a corespondenților Europei Libere a fost sintetizată joi 11 august de Ileana Giurchescu.
La Kherson, oraș din sudul Ucrainei ocupat de forțele ruse încă din prima fază a invaziei, au apărut afișe și postere lipite pe pereții clădirilor, pe stâlpi, pe stații de autobuz, pe care se poate citi, de exemplu, rușilor, vă facem carne tocată. Pe altul scrie, vrei să trăiești? Predă-te! Și include un cod QR care, scanat pe telefonul mobil, te trimite la o pagină web a guvernului ucrainean cu instrucțiuni ce să-i spui un militar ucrainean dacă vrei să te predai. Am pregătit instrucțiuni pentru cei care nu vor să lupte cu patria lor, se mai poate citi pe pagina guvernamentală. Afișele par să facă parte dintr-un război de gherilă, la foc redus, adevărat, care include acte de sabotaj, asasinate, dar și o campanie intensă de propagandă și dezinformare. Autoritățile ruse au ripostat cu multe arestări. Organizația Internațională pentru Drepturile Omului, Human Rights Watch, a declarat că este o campanie, citez, pentru a obține informații, dar și de intimidare, ca oamenii să accepte ocupația, deoarece Rusia încearcă să-și impună controlul în teritoriile ocupate, încălcând dreptul internațional. Serviciul Ucrainean de Informații, SPU, nu a făcut niciun comentariu public, nu și-a asumat în niciun fel această campanie, dar observatorii cred că fie SPU, fie omologul său militar sau alte agenții guvernamentale ucrainiene sunt în spatele efortului de a submina autoritatea rusă în teritoriile ocupate, remarcă Mike Eckel, corespondent al Europei Libere Libertatea. Reprezentanții Ministerului Ucrainean al Apărării și ai Serviciilor de Informații Militare au recunoscut însă că în aceste teritorii operează grupuri de gherilă. Cel mai recent, miercuri 10 august, după ce pe un aeroport militar rus din Crimea avuseseră loc explozii puternice cu o zi mai devreme. Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a negat orice amestec al Ucrainei, dar a declarat la o conferință de presă, desigur, oamenii care trăiesc în ocupație înțeleg că vremurile ocupației se apropie de sfârșit și trebuie să-și arate cumva poziția. Recuperarea Crimeei este ceva care trebuie să se întâmple, a mai spus el. Despre posibilă implicare a unor rezidenți din Crimea în exploziile de marți de la baza aeriană rusească, scria și publicația americană New York Times.
Este democrația în pericol în America și aiurea pe fondul ascensiunii populismului de dreapta, întruchipat de iliberali, megalomani și dictatori nedeclarați? O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Într-un articol din Washington Post se relatează despre o întâlnire a președintelui Biden cu un grup de istorici care s-au arătat alarmați de situația democrației atât în America cât și în străinătate. Interlocutorii președintelui au prezentat actualul moment ca pe unul dintre cele mai periculoase din istoria modernă a guvernării democratice. S-au făcut comparații cu anii premergători alegerii lui Abraham Lincoln în 1860, când acesta avertiza că, citez, o casă divizată împotriva ei înșiși nu poate rezista. Sau perioada premergătoare alegerilor din 1940, când președintele Roosevelt era confruntat cu simpatie în creștere în America pentru fascismul din Europa și rezistență la intrarea Americii în război. Aceste exerciții de consultare sunt tipice pentru majoritatea președinților americani, confruntați cu crize. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates, a spus că președintele prețuiește opiniile experților independenți și că ține legătura cu grupuri bipartizane cu care se sfătuiește periodic. La o conferință de presă în ianuarie, Biden a spus, citez, solicit mai multe informații și critici constructive despre ceea ce trebuie și nu trebuie să fac. Scopul întâlnirii de la 4 august, despre care scrie Washington Post, a fost să se analizeze ascensiunea totalitarismelor în lume și amenințările la adresa democrației în America. Cei mai mulți dintre experții invitați s-au pronunțat în ultima vreme în legătură cu amenințările la adresa democrației după insurecția și atacul de la 6 ianuarie 2021 împotriva clădirii Congresului. Istoricul Michael Beschloss a spus că președintele a luat act de ceea ce i s-a spus, că există primejdia ca democrația în America și democrații în lume să fie distruse. Unii au semnalat riscul unor izbucniri violente anticipate chiar de părinții fondatori ai Americii. S-a discutat despre similitudini între situația actuală și perioada care premers celui de-al doilea război mondial, când creșterea autoritarismului în străinătate a găsit ecouri în Statele Unite. Soarta democrației a fost și este o preocupare pentru președintele Biden, care a candidat în numele salvării sufletului națiunii, după președinția Trump. Referindu-se la acesta, Biden a declarat de curând, citez, nu poți fi pro-insurecție și în același timp pro-democrație. Nu poți fi pro-insurecție și pro-America. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Administrația Centrului de Plasament Temporar din Popeasca Ștefan Voda a fost schimbată după ce mai mulți refugiați ucraineni au semnalat o serie de probleme, începând de la calitatea proastă a alimentelor și lipsa accesului la produse de igienă până la discriminare și ostilitate din partea directorului. Ala Ceapai a fost la fața locului și ne-a transmis vineri, 12 august, următoarea relatare.
Tatiana s-a refugiat în Republica Moldova la mijlocul lunii martie, la scurt timp după ce orașul său natal, Voznesensk, din regiunea Nicolaev, ajunsese ținta bombardamentelor rusești. Împreună cu fiica sa minoră, Tatiana a fost adăpostită la cel mai apropiat de graniță, centru pentru refugiați, cel din satul Popeasca, raionul Ștefan Vodă, unde se află și acum. Tatiana își amintește că inițial atmosfera era apăsătoare.
Atmosfera era nagnită.
Conducerea centrului punea presiune permanent, presiune morală. Atitudinea era îngrozitoare și simțeam discriminare. Condițiile de trai erau bune, dar cu alimentația erau probleme foarte mari. Pachete de igienă nu primeam, chiar dacă ele erau în depozite.
Tatiana spune că starea de lucruri s-a mai schimbat după câteva vizite ale reprezentanților oficiului avocatului poporului, cărora ea și alții refugiați nemulțumiți le-au reclamat problemele pe care le întâmpină. Atitudinea lucrătorilor centrului însă nu s-a schimbat.
Discriminarea nu a dispărut, dimpotrivă, s-a accentuat atitudinea dușmănoasă față de noi, cei care ne-am plâns că suntem rău hrăniți și de alte probleme. Eram amenințați că vom fi evacuați.
Есть момент такой, когда он сказал: любое пререкание с властью грозит вам выселением.
Potrivit Tatianei, situația s-a schimbat radical doar după ce conducerea centrului de plasament a fost schimbată la insistența avocatului poporului.
Отношение персонала изменилось, это в первую очередь.
În primul rând s-a schimbat atitudinea personalului, ceea ce este foarte important. Noi nu cerem să fim iubiți, dar vrem să se comporte bine cu noi. Suntem toți oameni, suntem la fel, indiferent de rasă, etnie, de culoarea pielii, de sânge.
Без разницы.
Vera, o altă refugiată aflată la vârsta pensionării, mărturisește și ea că în martie, când a fost adăpostită împreună cu fiica, situația era dificilă. Aprovizionarea cu produse alimentare și alte bunuri era insuficientă. Ea spune însă că a acceptat cu înțelegere situația.
Было не важно, когда сразу приехали тогда прям, да. Еда была слабенькая, но мы, конечно, крестом Богом ничего к этому не имели.
Да, la început a fost greu. Mâncarea era puțină, din câte am înțeles, localnicii și gospodăriile țărănești ne aduceau produsele alimentare. Noi ne-am mulțumit cu ceea ce era și le suntem recunoscători celor care muncesc aici și celor care ne-au ajutat. Da, au fost refugiați nemulțumiți, dar știți vorba, nu poți mulțumi pe toată lumea. Eu nu am motive de supărare.
Centrul de plasament temporar din Popeasca a fost amenajat în incinta nota școlii internat din sat pe 25 februarie, la o zi după ce Rusia a invadat Ucraina. Inițial a găzduit 50 de refugiați ucraineni. Numărul lor a crescut până la 120 de persoane la începutul lunii martie. În prezent, centrul adăpostește 73 de refugiați, inclusiv 33 de copii. Jumătate dintre refugiați sunt etnici romi. Oficiul avocatului poporului a constatat câteva cazuri în care etnicilor romi li s-a refuzat cazarea.
Recapitularea săptămânii cu corespondenții Europei Libere se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ne urmăriți în continuare, nu doar la radio, dar și pe net la moldova.europaliber.org, ca și pe rețele. Duminică plăcută în continuare și o nouă săptămână ușoară și plină de succese.
Aici Radio Europa Liberă.